Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei eguerdiko hau txamagazinea hasiko dugu hementxe bertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, txantxakun.eus. Ongi etorri esan bezala, entzule guztiei.
A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted.
2021 garren urteko otsailak 9 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan.
A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera. Lo mismo que a usted, porque se sigue negando el amor que voy buscando. Lo mismo que usted, cuando...
Txantxakun irratian gaude, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, txantxakun.eusen.
Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio.
Gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia, 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bibi bost, bi iru.
Lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera. Lo mismo que a usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted, porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted. A regalarte un mañana para que ol...
Eguerdiko hau txamagazina aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian txantxakun.eusen dituzu.
Quiero borrar. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Ayer que te atormenta, gritándote recuerdos de cosas que no quieres recordar.
Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal honetan, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu, beraz norbaitek parte hartu nahi baldin badu irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan lagunduz, ongi etorri izango da.
Amor que se te niega. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí.
Bigarren kanala 107.7 FM-an dago. Eta bertan hogeita laborduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa lehenik eta behin. Musikari dagokionez Palito Ortega daukagu gaurkoan gurekin. Palito Ortega kanta boleros en Rio 75. Urteko diskari garrantzuten eta ondoren etorriko dira Palito Ortega 74koa eta 73ko Palito Ortega izenberekoa ere eta Palito siempre primero 73koa ere.
Te camino junto a mí. Caer al cielo cuando me muera entraré por el portal pero sin alma he dejado un pedazo de mi alma en cada amor, amor frustrado. Fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé. Si me toca ir al cielo cuando me muera, entraré por el portal. Pero sin alma he dejado un pedazo de mi alma en cada amor, amor frustrado. Fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé.
Bueno, ba, irratxa joa maitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejongo zaizkigu gaurko 80 minutuak, aste arte, aste azken eta ostegunero bera, eguerdiko Ahotsa magazina, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean.
He dejado un pedazo de mi alma en cada amor, amor frustrado. Fueron tantos desengaños a lo largo del camino de mi vida. Han sido tantos los fracasos que sin alma me quedé. Si me toca ir al cielo cuando me muera, entraré por el portal. Pero sin alma.
Bueno, badena prest asteko, beraz, eguerdiko Ahotsa magazin honetan normalen egiten dugu bezala, eguraldiaren atararekin helduko diogu gaurko irratsaioari.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son notas sueltas que voy tejiendo con las cuerdas de mi guitarra.
Odei batzuk badauzkagu para... Eta gehiago izango ditugu arratsalde partean. Euri arriskoa ere badugu.
De ti de nuestro amor.
Haize bolada fuerteak ere torriko dira ego mandebaletik. Baina iparrera aldatuko da arratsaldean.
Son notas sueltas.
Temperaturetan aldaketarik ez.
Viendo con mi alma enamorada. Para hacer una canción que hable de ti, de nuestro amor.
Trafikoari dagokionez, lanean ari dira Usurbilen AP8an Irunerako norabidean, eta Azkoitian matxura izan du autobatek GI-264 errepidean Elgoibarrerako norabidean.
Alegría, tu mirada enamorada.
Gainera, goiz partean, lanean ere AP8an Irunerako norabidean Mendaron.
Que me inspire esta canción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son notas sueltas que voy tejiendo con las cuerdas de mi guitarra para hacer una canción que hable de ti, de nuestro amor. Pintaré en el pentagrama con pinceles musicales a tu voz que es melodía, tu tristeza, tu alegría, tu mirada enamorada, dulcemente ilusionada, que me inspire esta canción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son notas sueltas que voy uniendo con mi alma enamorada para hacer una canción que hable de ti, de nuestro amor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ansiedad y preocupación por cuidar de nuestro amor, ¿de qué sirvieron? Te juré fidelidad, con pureza te adoré, no te importó. Solo buscas novedad y este amor ya no lo es, dejó de serlo.
2021ko liratoia virtuala izango da, eta lehen aldiz korrika ez ezik beste hiru modutan parte hartzeko aukera ere eskainiko du. Oinez edo Nordic Walking bitartez, patinetan eta esku bizikletan. Izen emateko epea urtarriaren 13an zabaldu zen, eta lau modalitatea kontuan hartuta dagoeneko 2000 emakumek baino gehiagok izena eman dute.
Al morir la novedad.
Parte hartzeko lehenik izena eman behar da, Lilatoiaren webunean, norberak nahi duen modalitatean. Ondoren aplikazio bat jetxi beharko da mugikorrean, Rock the Sport Virtual izenekoa. Aplikazio horretan entrenamenduak izango dira lasterketa prestatzeko. Horiek bukatzean, martxoaren 5an parte hartzaileak erabaki beharko du zein egunetan egin nahi dituen 5 kilometroak. Alegia, martxoaren 5-etik 8-ra bitartean egun bat aukeratu beharko du lasterketa egiteko. Aplikazioak lortzen duen marka erregistratuko du eta hori automatikoki sailkapenean gordeko da. Izan ere, aurten ere sailkapena eta sariak izango dira. Nabarmentzekoa da oinez ere parte hartu daitekeen ez parte hartzeko adinaren muga jaitsi dutela. Hain zuzen orain arte 14 urtetik gorakoek parte hartu zezaketen, soilik aurten berriz 9 urtetik gorako egon eskatila eta emakumeek lasterketa oinez egiteko aukera izango dute.
Ia mi puerta llamarás y cerrado encontrarás mi corazón. La ra 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 ra.
Modalitate guztietan parte hartzeko prezioa berdina izango da. Parte hartzeak 4 euroko kostua izango du eta kamiseta bakoitzak 7 eurokoa. Urtero korrikalariek aukera dute Lilatoiaren antolatzaileek erabakitako egitasmo batera euro solidario bat emateko. Aurten euro hori ez da hautazkoa izango eta lortutakoak We Are Like You egitasmora bideratuko dira.
Carita de ángel, mirada inocente, hicieron que yo en ti confiara sin ver ciegamente. Y mira si yo te creí, y mira si yo te adoré,
que puse las manos al fuego creyendo, creyendo en tu amor.
Pero me quemé las manos.
Ay.
Pero me quemé las manos.
Sí.
Pero me quemé las manos.
Pero yo te creía buena.
Pero me quemé las manos. Pero me quemé las manos. Pero me quemé las manos.
Sí, por confiar en ti. Pero de qué me río, que estoy todo arruinado. Te sufre, te sufre. Tus dulces palabras hicieron que yo te creyera. Las tontas mentiras de amor que tú me contabas. Y mira si yo te creí, y mira si yo te adoré. Que puse las manos al fuego creyendo, creyendo en tu amor.
Pero me quemé las manos.
Oh.
Pero me quemé las manos.
Pero mira.
Pero me quemé las manos.
Yo te creía buena, tramposa.
Pero me quemé las manos. Pero me quemé las manos. Pero me quemé las manos.
Pero por confiar en ti. ¡Qué cosa! ¿Cómo se sufre, señor? Con esa carita, ¿quién lo iba a creer?
Pero me quemé las manos.
Ay.
Pero me quemé las manos.
Pero mira cómo las tengo.
Pero me quemé las manos.
Yo te creía buena.
Pero me quemé las manos. Pero me quemé las manos.
¿Cómo me confié?
Pero me quemé las manos.
Pero yo te creía buena. Pero qué, pero qué cosa, señor, con esa carita. Pero nunca más voy a confiarme. ¿Cómo las tengo, mi? Pero qué arruinado estoy. Mira qué cosa.
Imanol Alguazilen mutilek Cádiz hartu zuten igandean anoetan eta partida hasieratik bukaerara txuri urdinak izan ziren nagusi. Emaitza da horren erakusgarri, lauta bat bukatu baitzen norgehiagoka. Hala ere, barrak zeresana eman zuen lehenengo zatian epaileak hiru aldiz joan behar izan baitzuen monitorera jokaldiak berrikustera. Mateu Laoz zen barreko burua eta Pizarro Gomez monitorera bidali zuen hiruetan erabakagarria izan zen. Lehenengoan Realaren aldeko penaltia adirazi zuen. Oiarzabalek sartu zuen. Bigarrenean Pizarro Gomezek Kadizen alde adidazitako penaltia bertan bera utzi zuen, eta hirugarrenean talde andaluziarreko jokalari bati txartel gorria erakutsi zion. Pizarro Gomezek horia erakutsi zion hasiera batean, baina barra jo ondoren gorria ateratzea erabaki zuen.
Es el de nosotros.
Oiarzabalek 35. Minutuan sartu zuen bigarrena eta hortik aurrera txuri urdinek gol aukera ugari izan zituzten, baita asko barkatu ere. Hala ere, Isakek bi gol sartu zituen bigarren zatian, neurketa erabakita utziz. Kadizek bere gola egin zuen, baina ez zuen arrisku handirik sortu Remiroren atean.
Cosas de nosotros. Hay gente tonta que solo vive de la envidia y la mentira. Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias. Ay, qué bonito amor es el de nosotros. Qué bonito, qué bonito. Ay, qué bonito amor debe perdurar. Es nuestro amor. No, no te preocupes si comentan.
Natalia Arroyoren neskek Madril hartu zuten zubietan eta ez zuten mutilek bezain partida erraza izan, baina puntu garrantzitsu bat eskuratu zuten neurketa oso pareko baten ondoren. Lehenengo minutuetan nagusitasuna txuri urdinera izan zen eta gol aukeraren bat ere izan zuten, baina madrildarrak aurreratu ziren korner batean saratuik buruz Nanklaresen atea gainditu baitzuen. Atezain txuri urdinak zalantzak izan zituen erdirak eta gelditzera ateratzarakoan eta ezin izan zuen errematea gelditu. Nerea Izagirrek azken asteotan gertatzen ari den moduan taldearen pisua bere gain hartu zuen eta arriskua sortu zuen Madrilen arean, baina berdinketaren golak Kiana Palaciosek egin zuen, Naikari Garziak baloia lehiatu zuen eta Palaciosek jaurtik eta gurutzatu batekin baloia sarera bidali zuen. Azken minutuetan Mendozak txartela gorria ikusi zuen, baina 10 jokalariekin ere Realak emaitzari eutsi zion. Eta azkenik bera, asteburuan Lanzarote Puerto del Carmenen aurka jokatzekoa zen, baina neurketa atzeratu egin dute Kanariarrak itxialdian daudelako.
Me dolió tu desprecio, me dolió tu reír.
lo más triste de todo, aunque tú no lo sepas, aunque no lo merezcas, yo lloraba por ti. Me gritaste cobarde, me dolió tu desprecio, me dolió tu reír. Lo más triste de todo, aunque tú no lo sepas, aunque no lo merezcas, yo lloraba por ti. Yo lloraba por ti. Yo lloraba por ti.
Lanberri auzo elkarteak eta Aritzalde Naturzalen elkarteak antolaturik zuhaitz landaketa herrikoia egin zuten larumatean goizean Txomineko Kristobaldegi bideko Ibai Parkean. Larumatean ez igandean markatu. 60 pertsonak parte hartu zuten 12 pertsonako 5 txandatan. Aritzaldek eskerrak eman dizkie Txomineneko bizilagunei sare sozialetan, atzoko zuhaitz landak eta sekulakoa izan zela adieraziz.
Orgullo, siento orgullo de caminar contigo y que la gente diga esos dos se quieren. Orgullo, siento orgullo. Siento orgullo de sentirme tuyo. Orgullo, siento orgullo de que en tu pensamiento esté siempre presente el recuerdo mío. Orgullo, siento orgullo. Siento orgullo de sentirme tuyo. Descreído estaba ya mi malherido corazón de las mentiras que creyó tan parecidas al amor. La fe perdida ha vuelto a mí, volvió del brazo de tu amor. Borraste todo mi pasado y mi dolor. Oh, orgullo, siento orgullo de caminar contigo y que la gente diga esos dos se quieren. Orgullo, siento orgullo, siento orgullo de sentirme tuyo. ¿Qué me pasa? Que entregó siempre mi corazón a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende y luego me lo hace llorar. ¿Pero qué me pasa? Me creo todas las mentiras de gente que dice quererme, que terminan por herirme y traicionándome después. Pero vaya qué suerte que tengo yo con los amores, vaya qué suerte mi vida.
es una serie de fracasos, de desengaños y de traiciones. Pero ¿qué me pasa? Que entrego siempre mi corazón a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende y luego lo hace llorar. Suerte que tengo yo con los amores, vaya que suerte. Mi vida es una serie de fracasos, de desengaños y de traiciones. Pero ¿qué me pasa? Que entrego siempre mi corazón a gente que no lo merece, a gente que no lo comprende y luego lo hace llorar. Y luego lo hace llorar. Y luego lo hace llorar.
Dos rieles, nuestras vidas son como dos rieles, aunque siempre corran paralelas, no se juntarán jamás. Dos rieles, nuestras vidas son como dos rieles, pareciera que el horizonte están unidas, pero no es así. Cómo se engaña la gente al vernos siempre juntos sin mostrar preocupación. Pensarán que somos tan felices que ningún problema enturbia nuestro diario convivir. Pero lo que no sabe la gente, que cuando quedamos solos, somos dos extraños más, dos rieles.
Nuestras vidas son como dos rieles, aunque siempre corran paralelas, no se juntarán jamás.
Jazaldiko antolatzaileak 56. jazaldira begira jarri dira eta ia zeten behar izan zuten tokiko taldeen hautaketa prozesua berrartzea erabaki du uztailaren 21-etik 25-era jaialdian joko duten Euskal Herriko 10 taldeak aukeratzeko. Koronavirusaren krisia heldu zenean eten zuten kontzertuen programazioa eta hiru talde jo gabe gelditu ziren: The Dozen Blues Band, No More Jazz Brass Band eta Les Fous. Hirueko txailean zehar joko du tokiko taldeen hautaketa prozesua osatzeko. Jazaldian 2006-tik egiten du Euskal Herriko taldeen hautaketa prozesua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin Katapulta Tour zirkuituaren baita. 2020an prozesura aurkeztutako proposamen guztien artean 15 hautatu zituen Jazaldiak hiriko hainbat agertokitan jotzeko. Ondoren 15 horietatik 10 hautatuko zituzten Jazaldian jotzeko. Koronavirusa heldu zenean 12 talde kontzertuak eskainiak zituzten dagoeneko.
Pensando y poniendo el corazón.
Saco, chaleco y pantalón.
No hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón.
No señor.
Saco, chaleco y pantalón.
No hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón.
conquista y agrada a las mujeres, el hombre que sabe respetar, que pone dulzura en sus palabras, que tiene ternura en su mirar.
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón,
no señor.
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón,
no. ¡Venga, ahí! ¡Qué elegancia!
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón,
no, 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 no.
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón.
Ser hombre no es llevar pantalones, un mono también los puede usar. Hombría se demuestra con razones y por las cosas buenas luchar.
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón,
no señor.
Saco, chaleco y pantalón,
no hacia un hombre.
Saco, chaleco y pantalón.
Pero eso, señor, pero no le hace, señor, eso. Pero qué elegancia tiene usted. Pero recuerde que su elegancia, pero señor, a usted, señor, qué elegancia, qué bien se ve. Uy, adiós, señor.
Estoy mirando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Encuentro valles y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa, ay caramba, no figuran en el mapa. Sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shan, yeah, sharan. En este punto del mapa tuve una vez una casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shay, sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shay. Estoy mirando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Encuentro valles y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa, ay caramba, no figuran en el mapa. Sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shay, yeah. Sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shay, yeah. Sharan, dakun, sharan, dakun, shakun, dakun, dakun, shay, pero mi pueblo y mi casa, ay caramba.
Thank you.
Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla, prontito la usaré. Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla, prontito la besaré. La tengo siempre en mi mente y no la puedo alejar. Si me permite tutearla, cuántas cositas pueden pasar. Una puede ser besarla, la otra me bese usted. Si me permite tutearla, pronto nos vamos a conocer. Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla, prontito la besaré. Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla, prontito la besaré. Yo le prometo, bonita, amor y tranquilidad. Permítame usted tutearla para poder esto realizar. Ya ve que esto es muy sencillo, no tiene complicación. Si me permite tutearla, le entrego todo mi corazón. Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla, prontito la besaré. Me permite, señorita, qué bonita se la ve.
Que te di el beso aquel que te ofrecí. El tiempo pasará, pero no logrará borrar jamás esa ilusión. Cuando lejos tú te encuentres, otros labios besarás, pero sé que el beso mío tú jamás olvidarás. Cuando llegue ese momento, tú también comprenderás que lo mío fue cariño de verdad. No sé si olvidarás el beso que te di, el beso aquel que te ofrecí. El tiempo pasará, pero no lograrás borrar jamás esa ilusión cuando lejos tú te encuentres.
Iepa, hementxe berriro, barkatuko jazue, baina entxufe bat ikutuet, eta hor usteet lehendera moztuetela, eta horrein ba, martxan berriro jarri behar izan edena. Badiru di, ez tala estropizio handirik izan, beraz jarraituko dut ari ginenekin, hain zuzen ere, jazaldiko kontuekin. Hautaketa, tokiko taldean hautaketakin egin ean, behin kontzertuak bukatuta jazaleak 15 taldeen artean, iaz jozuten 12ak eta otsailean joko duten 3ak, 10 aukeratuko ditu, udan jaialdiko agertokietan jotzeko. Koronavirusa heldu aurretik prozesuan parte hartu zuten taldeak hauek izan ziren. Hor da The Herman Family Singers, Swingtronics, Dos, No More Blues, Mojo Han, Origen, Asier Ardaiz and Friends, Los Juanes, Utsun, Txalaparta, Hell, Trio, Oblivion eta Monks, Sfere. Eta urtean jazz eine programaren 7. edizioa izango da, eta Donostiako jazaldia da honen antolakuntza bere gain hartuko duena. Jazz eine, esgae, autore eta diroren fundazioak antolatzen duen programa bada, eta honen helburua nagusia Espainiako estatuko jazz musikariak nazioartean ezagutaraztea da. Zabalpen honetarako aukera egokiena estatuan egiten diren jazz festival ezberdinetan programa txertatzea dute, eta urten Donostiako jazaldia izango da hau gidatuko duena. Programa hau 56. Donostiako jazaldiarekin batera jorratuko da, uzairen 22-25 eta esgae fundazioak deialdi publiko bat egin du bertan parte hartu galizateko. Hala ere, ondorengo bi baldintzetako bat bete beharko du programan parte hartu nahi duen orok. Esgae fundazioko musikaren sektorean parte hartzen duen bazkidea izatea da lehena. Baldintza hau bete dezan. Esgae fundazioan erregistratutako errepertorioa erabiltzen duten jazz taldeek ere izena eman ahal izango dute deialdian, naiz eta gehienez 5 kide dituzten taldeak bakarrik onartzen dituzte. Martxoaren 8 izango da deialdi publiko honetan izena emateko azken eguna. Esgae fundazioak bere webgunean esgae.es horretarako propio ahalbidetu duen sistemaren bitartez. Esgae fundazioak berak izendatuko du deialdian aurkeztuko diren taldeak, ebaluatzeaz eta hautatzeaz arduratuko den taldea. Eta pirilean emango dute ebazpenaren berri.
4, 5, 6, 7 y el sueño no quiere venir. Y el sueño no quiere venir. Yeah, 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 y el sueño no quiere venir. 1, 2, 3, 4, 5.
Iepa, esaten ari ginen Gipuzkoako SOS ostalaritza taldeak deituta ostalariek protesta egin zutela atzo goizean Donostiako udaletxearen parean udalari eskatzeko hitza betetzeko eta sektorea benetan laguntzeko. Izan ere bizi duten egoera gero eta larriagoa dela salatu du Garazi, Otegi, Bozeramaile eta Kubi tabernako arduradunak. Donostian milaka familia bizi gara zuzenean edo zeharka ostalaritzatik eta ez bagaituzte laguntzen askok ezin izango dugu aurrera egin, nekatuta diruri gabe eta zorrez beteta gaude. Protestan zehar audio bat jarri dute bozgorailuetatik manifestariek, non Marisol Garmendia zinegotziaren hitzak entzuten ziren, zera esaten. Ostalariak nolabait aho txikiarekin kexatzen ari dira, badakitelako ahal dugun guztia egiten ari garela haiek laguntzeko. Otegik aldiz nabarmendu du ez direla aho txikiarekin kexatzen ari eta udalaren laguntzak urriak izan direla adierazi du. Esaten ari dira lagundu gaituztela baina ez da horrela izan. 2020an egin duten bakarra izan da bigarren hiruhileko zabor tasa barkatzea eta terrazen tasan murrizketa bat egitea.
Sin luz, oscuridad total, oscuridad total, total, sin tu amor.
Carla, cuando llegaste de Italia, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de tu hogar. Luego, después que tú nos conociste, tú
tus ojitos se encendieron, mi italiana tan bonita, y comenzaste a twistear.
Carla, aquí brindamos a la gente el amor sinceramente, como en la Italia que añora. Antes yo te apreciaba como amigo,
pero en poquito tiempo mi italiana tan bonita me hiciste enamorar. ¡Hey!
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla.
Etxe Bilduren udal taldea jakinarazi duenez, Espainiako auzitegi gorenak etxe bizitza turistikoen ordenantzari buruzko ebazpen bat eman zuen urtarrilaren 21ean. Zehazki 2250/20 kasazio errekurtsoaren aurkako providentzia eman zuen. Eta horren bidez Donostiako udalak aurkezturiko errekurtsoa ez dela tramitera onartzen dio. Erabakia irmoa denez ezin da errekurtsurik aurkeztu eta kostuak udalari ezartzea erabaki ebatzi du. Ebazpenaren xehetasunak ezagutzeko EH Bildu udal gobernuarekin jarri da harremanetan providentziaren eduki osoa eskuratzeko. Ordea, oraindik ez dietela eman adierazi dute. Honek udal gobernu honen gardentasun maila erakusten du, izan ere nabarmendu behar da providentziaren data urtarrilaren 21ekoa dela. Eta Goia alkateak ez diela azalpenik eman nahi izan orain arte udal taldei, ez da herritarrei ere, naiz eta gai oso garrantzitsua izan adierazi du udal taldeak. Etxe bizitza turistikoen ordenantza erabat baliogabea dela ondorioztatu du EH Bilduk. 2020ko urtarrilean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia irmoa denez, etxe bizitza turistikoen ordenantza jada erabat baliogabea da. Oraingoan erabaki judizial honek ondorio praktikoak bai izango ditu epe laburrean. Izan ere oraindik ez da amaitu Eneko Goiaren gobernuak lehen solairuko araua betetzen ez zuten 100 etxe turistiko legeztatzeko abian jarritako aporen ad hoc aldaketarako tramitazioa. Bestela esan dan Donostian, orain lehen solairuko araua dago indarrean, azaldu dute. Urrengo egunetan ebazpena zehatzako aztertu eta ondorioak Donostiarrei jakinaraziko dizkietela esan dute. Lehen solairuko araua betetzen ez zuten eta Eusko Alderdi Jeltzalea Partidu Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren ordenantza berriak legeztatu zituen 100 etxe bizitza turistikoen egoera legala oso komplikatua da orain. Izan ere, iragarritako txapuza juridiko baten kronikaren aurrean gaude. EH Bilduk behin eta berriz adierazi izan du, hau gertazitekela ordenantza batek ezin duelako hirigintzako erabilerak arautu. Hori aporen eskumen esklusiboa baita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partidu Sozialista Euskadiko Ezkerrak erantzunkizun politikoa onartu behar dutela dio EH Bilduk zentzugabekeria juridiko eta politiko honegatik eta herritarrek etxe bizitza duina izateko eta euren auzoetatik kaleratuak ez izateko duten eskubideari egindako kalteagatik.
Tierra se conserva igual, con su humildad tan colonial.
Mi tierra es tan linda que hay que conocer, venga a recorrer, yo no venciendo está al hombre fiel que cree en Dios. Mendoza con San Juan sus vinos brindará, su sol usted no olvidará. La pampa con el mate y la guitarra son.
Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Donostiako etxe bizitza turistikoen udala ordenantza baliogabatu zuen, maila handiagoko arau baten bidez egin behar dela azpimarratuta. Donostiako udalak epai horri elegitea aurkeztu zion eta Espainiako auzitegi gorenera jo zuten, hain zuzen gorenak ez du udalaren kasazio elegitea onartu. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak berriz ez du oraindik horren inguruko ebazpenik egin. EH Bilduk aurreratu du gorenaren erabakia udal ordenantza bertan bera utzi duela nabarmenduz. Udal gobernuak adierazi du gorena ez dela etxe bizitza turistikoen erabilera arautzeko edukian sartu. Ez da edukia zalantzan jartzenari, baizik eta forma. Udalak, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiak eskatutakoa betetzeko egin beharrekoa egin du. Eta maila handiagoko arau baten barruan egoteko tramitazioa bultzatu du. Hain zuzen ere, udal gobernuak tramitazioa abiatu zuen iaz etxe bizitza turistikoen erabileraren gaineko arauak plan orokorrean sartzeko. Bere hirigintzako arau orokorren bidez. Abenduko udal batzarrean behin-behinean onartu zuten plan orokorraren aldaketa hori, eta orain egin beharreko tramitearen zain daude. Udalak martxoko udal batzarrean aurreikusten du behin betiko onarpena ematea aldaketari. Horren bestez, etxe bizitza turistikoen erabilera plan orokorraren barruan sartuko da. Eta beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak eskatutako maila handiako arau baten bitartez arautua egongo da. Azpimarratu du udal gobernuak.
Ya varias noches que yo no puedo dormir, es tu recuerdo que no me deja vivir. ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día, como viene un nuevo amor. ¿Por qué te estoy llorando todavía? De noche y viene el día, como viene un nuevo amor. Y tu retrato entre mis manos tengo yo, y tu perfume que en la almohada se quedó. Porque por más que quiera no te olvido, y te nombro mientras pido que regreses junto a mí. Porque por más que quiera no te olvido, y te nombro mientras pido que regreses junto a mí. Si es de noche y viene el día, como viene un nuevo amor. ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día, como viene un nuevo amor. La la.
Lunedì, come triste lunedì senza te. Martedì, come vuote il martedì senza te. Mercoledì, ci potremo salutar solamente per telefono. Come pure giovedì e venerdì. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare. Ma sabato sera restare con te, ma sabato sera ti porto a ballare.
Donostiako udalak atzemandu azken hilabeteotan alkolaren salmenta gora egin duela horretarako baimenik ez duten establezimenduetan, batez ere asteburutan eta adingabeentzat. Horregatik halako establezimenduak kontrolatzeko kanpaina bat abiatu du Marisol Garmendia Osasun Publikoko zinegotziak azaldu duenez. Pandemiaren urte honetan txikizkari batzuen negozio eredua aldatu egin da eta adingabeei alkola saltzeagatik arau austeren bat hasi da. Gogorazi behar da, ezin dela alkoholik kontsumitu eremu publikoetan. Gure ustez, prebentzioa, baino neurri horiek ez dago, eta beraz, beharrezkotzat jotzen dugu, ikuskapen kanpaina hau egitea, eta beharrezkoa bada, zigorrak ezarriko zaizkie, esan duenez. Udalak azaldu duenez, alkola saltzeko baimenik gabeko saltoki batzutan, graduazio altuko eta batxuko edarien biltegiak izotz poltsak zituzten izozkailuak eta kombinatuetarako plastikozko edalontziak aurkitu dituzte. Horri buruzko zantzuren bat edo salaketaren bat dagoenean jarduten da normalean, baina orain bezala ikuskapenak egiten dira, establezimenduetan adingabei legez kanpoko alkohol salmentarik egiten etzaiela egiaztatzeko gaineratu du udalak. Era berean Garmendiak duela bi urteko aste nagusiko datuak gogoratu ditu, antzeko kanpaina bat egin zen berreroletzat jotzen diren saltoketan.
Llorando.
Udaltzaingoak dagoeneko zigortu edo hartarazi zituelako, ikuskapen hartan bost zehapen espediente hasi ziren 3.000 euroko isunekin eta establezimenduak bost egunez itxi ziren. Orduan ere bi pap zigortu zituzten adingabei alkola saltzeagatik, hain justu adin txikikoei alkola saltzeagatik 601 eta 10.000 euro arteko isunak jaso ditzakete saltzaile. Eta establezimenduaren jarduera etentzera ere zigortuak izan daitezke gehienez bi urterako.
Lloré por un amor, también creí morir, cuando se fue y estoy aquí.
Yo comprendo, querida, lo que sientes, yo también sufrí mucho. Alguna vez se derrumbó mi mundo de repente, ¿cómo piensas que no puedo entender? Ven. Apoya en mi hombro tu cabeza, que yo estoy a tu lado una vez más. Poco a poco se aleja tu tristeza, poco a poco de nuevo sonreirás.
Sabrás que yo también lloré por un amor, también creí morir cuando se fue. Y estoy aquí, verás que al fin olvidarás. Y cuando vuelva el amor, tu corazón sonreirá.
Machetazo al cañaveral.
Ya lo lejos se escuchan los machetazos al cañaveral.
Su tata va cortando y el changuito juntando va. Pa cargarla a los carros que pa'l ingenio la llevará.
Donostiako udalak Ramon Labaien plazan utziko du momentu zinigo Aristegi artista donostiarraren besarka da izeneko eskultura. Azaroa bukaeran inauguratu zuten, Gabonetako argiak piztu zituzten egun berean koronavirusaren ondorioak pairatu dituzten eta pairatzen ari diren pertsonak omentzeko artelana da. 7 metroko artura du eta 800 kiloko pisua du. Eta burdinez eta punta-puntako leda argiz eginda dago. Aurkezpenean Aristegik azaldu zuenez, eskulturaren sorrera pandemia aurrekoa da, duela urte eta erdi gutxi gora bera, Donostia sustapenan irekin harremanetan jarri zen, Gabonetako argien eta artearen arteko lotura bultzatu nahi zutelako. Besarkada baten eskultura eguberrietarako oso aproposa zela iruditu zitzaidan hasiera-hasieratik. Izan ere beste hainbat testu ingurutan besarkadaren gaia landua zuen eskultoreak. Besarkadaren gaia 2008 urte inguruan hasi ginen lantzen aurreko krisialdiarekin. Mundu guztia oso triste zegoen eta ikusi nuen besarkada ezinbesteko oinarri bat zela bi pertsonen arteko, elkar bizitzarako eta elkarri babesteko. Hori dela eta besarkada baten eskultura txikiak egiten hasi ziren. Eta euren dendaren sarreran eskulturaren bertsio handi bat jarri zuten. Erreakzio bitxia gertatzen zen, bi pertsona aurretik igaro eta eskultura ikusten geratzen zirenean, elkar besarkatzen zuten, adierazi zuten. COVID-19ren ondorioak pairatzen ari diren eta pairatu dituztenen omenezko eskultura dela azpimarratu zuen Aristegik, nolabait mezu positibo bat helarazi nahi du. Hain zuzen jendeak une honetan behar duena besarkada bada. Beraz, saiatu gara eskultura hau energia puntu bat izan dadin aurrera egiteko.
Que lindo que es estar enamorado, que lindo que es estar enamorado. Me gusta tanto, te quiero mucho, que todo el día mi amor yo pienso en ti. Voy por las calles hablando solo y repitiendo estoy tu nombre sin cesar. Cuando me preguntan por qué estoy contento, cuando me preguntan por qué canto así, cuando me preguntan qué es lo que yo siento, aunque no lo diga me acuerdo de ti. Qué lindo que es estar enamorado, qué lindo que es estar enamorado, qué lindo que es estar enamorado.
¡Ya! ¡Lleva! Donostiako neska gazteen taldea sortu berri dute Intziri izenarekin eta taldearen aurkezpena egingo dute larun bat honetan. Arratsaldeko 5:00 egingo dute aurkezpena Intxaurrondoko Letaman gaztetxean. Bertaratu nahi duen orok aurrez izena ematea komeni da COVID-19ren ondoriozko pertsona kopuru mugatua dela eta. Galdetegi labur batean eman behar da izena.
Cuando me preguntan por qué canto así, cuando me preguntan qué es lo que yo siento, aunque no lo diga me acuerdo de ti. Qué lindo que es estar enamorado, 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 qué lindo que es estar
Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor.
Espera. Kiroldegi berriaren lanak direla eta altzan aparkaleku asko kendu direla ohartarazi zuten hainbat auzotarrek. Behar horri erantzunez Donostiako udalak aparkaleku bat egingo du Felix Iranzo eta Sasuategi kaleak elkartzen diren alboko lursailean. Gaur onartuko du tokiko gobernu batzordeak proiektua. 328.276 euroko aurrekontua izango du eta lanak egiteko epea 4 hilabetekoa da. Aparkalekuak 43 plaza izango ditu ibilgailuentzat eta bi gune motorrentzat. Gainera lursailaren inguruak egokituz gero autoentzako beste 5 plaza eta motorrentzako beste gune bat lortuko dira. Beraz, guztira autoentzako 48 plaza eta motorrak aparkatzeko 3 eremu izango dira 1250 metro karratuko azaleran. Lur gaineko aparkaleku berri honek altza bezalako auzo jendetsu batean aparkatzeko dauden gabeziak arintzea du helburu azaldu du ekologia zinegotzi Marisol Garmendiak. Horrez gain, azpimarratu du aparkalekuak darinatze jasangarriko sistema bat izango duela. Euri urak kudeatuko ditu urak iragazteko gai diren zoladura geruzen bidez, udalak jasangarritasunaren alde eta klima aldaketaren aurkako borrokan egiten duen apustuaren barruan beste neurri bat gehiago. Horretarako, eraiki beharreko aparkalekuak lur naturalaren ahalmen bera izango du euri urak xurgatzeko.
para mi un nuevo.
Zoladurak hainbat drainatze geruza izango ditu, ura iragazi, biltegiratu eta lurpera askatzen duten materialez eginak.
Saludo este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor.
Auzotarren aspaldiko beste eskara bat da eremu horretan Iberdrolak duen argindar azpiestazioak entzea. Urtarrileko udalbatzarrean udalbatzak adostu zuen Eusko Jaurlaritzari txosten bat eskatzea estazioa lekutik urruntzeko aukera dagoen azter dezan. Udalak printzipioz ez du kenduko, baina azpiestaziotik ateratzen diren erdi tentsioko dorreak lurperatuko dituzte. Horrekin batera, Arriberri kalearen bukaera hobetuko dute, bertatik doan ibilgailuen trafikoa hobeto erregulatzeko eta argiteria publikoa jarriko dute.
Todo, todo en la vida. Doy las riquezas que tengo por eso que es nada. Y tal vez siendo la nada es todo en la vida. Por una mirada de amor, por una palabra de amor. Por eso es que no siento nada, es todo en la vida. No, 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 no es nada. Nada, nada, no es nada.
Idoia Moreno eta Larraitz Esnaola Alubi elkarteko kideek Donostiako EH Bildurekin batera egin duten prentsaurrekoan salatu dute udalak Sorleku parkearen eraikuntzaren plana albo batera utzi duela. Proiektu hau 2017an hasi zuten kotxerasen ondoan erabiltzen etzen lursaiaren erdia jolas eremu bilakatzeko eta urte bereko March Up programa irabazi zuten. Parke honekin Zurriola ikastolak 300 ume inguru eta Intxaurrondo eta Ategorrietako umei jolas eta natura eremu zabal bat eskaini nahi zieten. Eneko Goi alkateak eta Donostiako udalak 2019an proiektu hori gorpuzteko konpromiso hartu zuten. Eta kotxerasen edapen lanak amaitzean hasiko zirela adierazi zuten. Lan hauek amaituta proiektuaren garatzaileek salatu dute udala ez dela haiekin kontaktuan jarri parkearen eraikuntzarekin hasteko eta prentsaren bidez jakin dute 2021 urterako partida ekonomikorik gorde ez dutela. Adierazi dutenaren arabera Donostiako EH Bilduko kideek 2020ko martxoan jarri zuten berriz mai gainean proiektua, baina Lubi elkarteko kideek deirik jaso ez dutela gehitu dute. Haiek ez digute inoiz deitu, gu gara beti haiekin kontaktuan jartzen garenak, zioten. Bestalde, EH Bilduk salatu du udaleko gobernu taldeak asko aldarrikatzen duela parte hartzea, baina errealitatean ez dela islatua ikusten, eta kasu hau adibidetzat jarri dute. Beti lehenetsi dute aparkalekoaren eraikuntza, eta jakinda 2020garren urtearen amaieran amaituko zirela lan honiek, 2021ko aurrekontuetan ez dute parkearen proiektua gehitu. Urte batzuk lehenago hitz eman zuten moduan adierazi dute.
Camelia, 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 camelia de mi corazón.
Camelia, 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 camelia de mi corazón. De sumas y restas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor.
Camelia, camelia, camelia,
camelia de mi corazón. Tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor. Pues con los libros te la pasas todo el día, estudias tanto que es una barbaridad. Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante que...
Aritik irira, taldeak Donostiako kirola apustu makinen kopurua, ez soilik apustu etxeak, apustuak egiteko makinak dituzten establezimenduak ere aintzat hartu dituzte, eta kokapena auzoko langabezia tasa, errenta maila eta biztanle kopuruarekin batera aztertu ditu, eta ondorio argi bat atera du. Apustu makina gehienak errenta baxuena eta langabezia tasa altuena duten auzoetan daude. Bestela esan da, egoera zaurgarrienean dauden herritarrak bizi diren auzoetan daude apustu makina gehien. Bi geografok osatzen dute Aritik irira taldea. Eta azaldu duten ez kirola apustu etxen webguneetako datuetatik atera dute apustu makina kopuruaren datua eta datu sozioekonomikoak udalak eskainitako informaziotik. Twitter sare sozialeko ari batean eman dute ikerketaren berri. Ikerketaren arabera Donostian apustu makinak dituzten 101 establezimendu daude eta mapa batean ikus daiteken moduan gehienak hiriaren erdialdean eta ekialdean daude. Hain zuzen biztanle gehien dituzten auzoetan daude makinak dituzten establezimendu gehien. Amaraberrin, Altzan erdialdean eta Grosen. Guztira 81.282 biztanle. Biztanle gutxien dituzten auzoetan aldiz, ez dago makina bat bera ere, Añorgan, Zubietan, Ategorri eta Ulian eta Miramon Zorroagan hain zuzen. Guztira 8.821 biztanle hoiekin. Horrela, makinak biztanle kopuruaren arabera kokatuta daudela pentsatu daiteke, baina geografo taldeak nabarmendu du parametro batzuk gehiago aintzat hartuz gero, bestelako ondorioak atera daitezkela. Hain zuzen auzoz auzoko per capita errenta aztertuz gero ekialdeko auzoetan, mendebaldekoetan baino nabarmen baxuagoa dela ikusten da, eta langabezia tasa hildo beretik doa. Ekialdean, mendebaldean baino altuagoa da nabarmen. Datu horiek aintzat hartuta ekialdeko auzoen eta mendebaldekoen artean ageriko aldea dago apustu makini dagokinean. Langabezia tasa baxuena duten lau auzoetan, hau da Miramon Zorroagan, Antiguan, Ibaetan eta Aieten, guztira 41.173 biztanlerekin 14 kirola apustu makina daude guztira. Aldiz, langabezia tasa altuena duten lau auzoetan, hau da Loiolan, Intxaurrondon, Altzan eta Martutenen, hoiekin 43.704 biztanle, ia makina kopurua bikoitza dago. 27, naiz eta biztanle kopurua antzekoa izan. Apustuek egiteko makina kopurua bikoitza da, auzo zaurgarrienetan. Bestalde, Amara Berriko fenomenoa azpimarratu dute Aritik Hirira taldekoek, izan ere apustu makina pilaketari erreparatuz aurreko fenomenoa errepikatzen da, ekialdeko auzoetan mendebaldekoetan baino handiagoa baita. Hala ere, Amara Berri da makina metaketa handiena duen auzoa, eta Anoeta estadioa da makina fenomeno horren erdigunea. Geografo taldearen ustez, estadioaren erakarpen indar handia izan daiteke horren arrazoia. Aritik Hirira taldearen ustez ikerketak agerian uzten du apustuetxek ez dituzela euren makinak ausaz kokatzen. Datu hauek argi uzten dute apustu makinen lokalizazio estrategikoak langileen egoera prekarioa eta honek sortzen duen desesperazioa kapitalizatzeko helburua dutela. Hala, egoera sozioekonomiko kaskarragoak dituzten auzoetan makinen metaketak izugarri handitzen da.
Tan extraña de mirar que tiene.
Groseko inude eta artzainak atzo, barkatu, eren egun ziren auzoko kaletatik desfilatu zeuren eguna ospatzekoak, baina aurten koronavirusa dela eta ezin izan zuten alakorik egin. Horren ordez, auzoko saltokiei eta ostalaritza establezimenduei babesa helarazi nahi izan diete, baita urtero jaien alde egiteagatik eskerrak eman ere, eta kartel berezi bat egin dute. Auzoko establezimenduen logotipo eta izenen artean animo irakurri daiteke kartelaren erdian, baita mezua bere. Beti auzoko ostalaritza eta komertziarekin. Urrengo urtera arte, gora groseko inude tartzainak.
La libertad perder!
Horrela, groseko erakusleio ugaritan ikus daitezke kartel horiek, inude tartzainen zapiarekin batera. Groseko inude tartzainen taldeak auzoko hainbat saltoki apaindutako argazkiak argitaratu ditu sare sozialetan.
Tus ojos hechiceros ya me están por convencer. Por eso cuando miras comienzo a temer, María. ¡Uy, María!
Infernua bizirik plataformak adierazi duenez, Añorgako Firestone iframe eraikinean bizidiren bizilagunak hortik kaleratuko dituzte ostegunean goizeko behatzitan. Ustezko etxegabetzea salatzeko mobilizazioak egongo direla aurreratu du Infernua bizirik plataformak eta horietara batzera bultzatu ditu herritarrak. Oraindik ez da mobilizaziorik publiko egin. Pasenen apirilean ere lantegi berreskuratua usten alegindu ziren. Larumat goizaldean, ertzaintza infernuko eraikinetan sartu zela salatu dute horko bizilagunek. Eraikinetan sartzeko arrazoia ez dute argitu polizia agentek, plataformako kideen arabera.
Yo tengo una novia mal acostumbrada.
Déjala, déjala,
nunca viene sola, siempre acompañada.
Déjala, déjala,
ya hace un tiempo largo. dago que...
Horten ez da inauterik izango Donostian, baina San Martinen eskolako lorezainen konpartxari keinu simboliko bat egingo diete. Auzoko hainbat saltoki konpartxaren jantziekin apainduko baitituzte. San Martin auzoa plataforma kantoratu du egitasmoa eta azaldu dutenez, asteazkenean, oda bi harriaren amarrean jarriko dituzte jantziak ikusgai. Aste betez, egongo dira, erakusleioetan hilaren 16 arte. Egitasmoan 21 establezimenduk hartuko dute parte, Holy Bio Shop Belardenda, Maloa Ile Apaindegia, Iñaki Sagartzazu, La Perola, Ridel, Azpilikueta Farmazia, San Sebastian Zentroko Kiropraktikoa, Isabel Ile Apaindegia, MA Ile Apaindegia, San Martin Klinika, El Café de Donosti Cafetegia, Tokados O, Abitek, Ados Mobiliario, Baraya Zarra, Ikasteres, Justo Liburudenda, Ana Cortadi, Un Rincón para ti, Lanetan, San Sebastián Podología Centroa eta Why Not Establezimenduek hain zuzen. San Martín, auzo historikoa Lapeta Kalean hasten da, auzoko parrokian, gaur egun Covent Garden dena, eta Londres hoteleraino doa, Easo kaleko alde bikoitia hartuta. Eta San Martín auzoa egitasmoa sortu zuten ia zainbat saltokik auzoaren izaera berpizteko.
Pues nunca una cita se ha venido sola y es esta una costumbre que no la aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada.
Déjala, 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 déjala.
Nunca viene sola, siempre acompañada.
Déjala, 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 déjala.
Amara berriko antzerki laborategi herrikoia astear da. Eta partze hartzeko izen ematea ireki dute dagoeneko. Datorren aste artean, hilaren 16an egingo dute lehenengo saioa, arratsateko 6etatik 7etara, eta ekainera arte iraungo du antzerki laborategia. Izen emateko antzerki laborategiak sortutako inprimakia bete behar da, bestalde informazio gehiago eskuratu nahi izan ezkero, antzerki laborategia, abildua@gmail.com posta elektronikora idatzi daiteke, edo 669-702 lau bost zazpi telefono zenbakira deitu.
Novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, yo le doy plata a tu hermano.
Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera 52 koronavirus kasu positibo zenbatu zituzten atzo hemen Donostian, intzidentzia metatuak bera egin du eta une honetan 536,76koa da. Atzo 560,88koa zen eta ostegunean 569,52koa. Aurreko asteko datuak nahiko berdin mantendu ziren, beherakada motelarekin asteburutik ona berriz intzidentzia metatuaren jaitsiera nabarmenagoa da eta joerako horrela jarraitzen badu Donostiak gune gorri izateari usteko baldintzak egokiakoak izango ditu.
Si tu no te decides pronto, yo ya me voy a cansar.
Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak aintzat hartu du otsailaren 4ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ostalariek jarritako helegitea. Horrela, eremu gorrian dauden udalerrietako taberna eta jatetxeek zabaltzeko aukera izango dute. Donostia eremu gorrian dagoen udalerrietako bat da. Irekitzeko aukera ezarri arren, indarrean jarraitzen du Eusko Jaurlaritzaren dekretuak. Horrela, neurri batzuk bete beharko dituzte. Arratxaleko zortziretan istea edukiera 140ekoa izatea, mailetan eseritako pertsonen arteko distantziak mantentzea, mai bakoitzeko 4 pertsona esertzea, eta barran kontsumitzeko debekua. Ostalarien ustez, Jaurlaritzak ezarritako istea agindua neurrigabea da, eta salatu dute azken asteetan izan diren kutsatzeen jatorria ez dagoela ostalaritza establezimenduetan. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusia auzia aztertzen ari da eta oraindik ez du behin betiko erabaki hartu. Denbora gehiago beharko dute ebazpen bat emateko. Horrela erabakia hartu bitartean Jaurlaritzaren agindua behin behinean bertan bera usteko eskatu dute ostalariek.
Dejen la sola,
sola solita.
Dejen la sola,
sola solita.
Que la quiero ver bailar sola solita ya.
Baila muchachita, vamos no te hagas esperar. Todos los muchachos ya te hacen la rueda, ven que este concurso ganarás.
Déjenla sola,
sola solita.
Déjenla
sola, sola,
sola, solita,
que la quiero ver bailar sola, solita ya.
Y todos a bailar.
Esperar. Todos los muchachos ya te hacen la rueda. Ven que este concurso ganará. Déjenla sola,
sola, solita.
Déjenla sola,
sola, solita.
Que la quiero ver bailar sola, solita ya.
Y todos a bailar.
Sola, solita, solita y sola. Que la quiero ver bailar sola, solita, solita y sola, que la quiero ver bailar. Sola, solita, solita y sola, que la quiero ver bailar. Sola,
bueno, gaurko irratxaiaren amaiera aldera iristen ari gara. 12 herritan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez.
Ahora que no estamos más juntos. Estamos.
Musikari dagokenez, Palito Ortegaren abestiak izan ditugu, 63, 64, 65 urte inguruko kantak.
Y yo estoy hecho de ti. Ahora que no estamos.
Beraz horrela seguntzaizkigu gaurko 90 minutuak, astearte asteazken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Guardiko haotxa magazina aktualitatearekin.
Un alma tan solo, dos bocas y un beso de amor, que dicen a mi alma que me amas, que dicen a tu alma que te amo, te amo, te amo, te amo tanto, 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 que ahora que ya no, no estamos juntos.
Aste arte, aste azken ta ostegunero 12 terditatik ordu bitara zuzenean eguerdiko haotxa magazina. Errepikapenak urrengo egunetan, goizpartean 8:00 aurrera. Ta grabazioak beti gure web orrian jantxakun.eu satarian. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streamingaren martxan, munduko edozein puntutan zadera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Ahora que ya no, no estamos juntos. Estamos más juntos que antes.
Bestela irratibide 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan.
Dos bocas y un beso de amor, que dicen a mi alma que me amas, que dicen a tu alma que te amo, te amo, te amo, te amo tanto, 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 que ahora que ya.
Irratibidez ere bigarren kanala entzun daiteke, 107.2, markatu zu, 107.7an bigarren kanala.
Antes.
107.2an lehenengo kanala. Bigarren kanala horretan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta lehenengo kanalean musika tartez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian eta zuk zurea egin nahi baduzu ongi etorria izango zera.
Llegué al baile con
ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat.
Ya yo bailé y me dio una cita. Pensé en el encuentro la noche entera y cuando fui a la cita me hizo la pera.
Me hizo la pera.
Un ramo de flores en la florería. Saqué el pantalón blanco de la tintorería. Con pantalones blancos y con remera. Y cuando fui a la cita me hizo la pera.
Me hizo la pera, te hizo la pera.
Te juro vida mía.
Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 9433 3225 3323 3225 eta interneten sartuz gero Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu gure web orrian.
Tomé el colectivo.
WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-804-648 da.
Cita me hizo la pera.
Eta gure egoitza ere bisita dezakezue, Txondorra kulturgunean dago Jantxakun irratiaren estudioa. Baina horretarako zita jarri beharko duzu gurekin. Irratikoren batek, nik neuk edo beste norbaitek, ateak ireki eta harrera egingo dizue.
Te juro vida mía que ansioso esperaba que llegue el momento de encontrarte a ti, pero al llegar la hora tú allí no estabas y de pena me sentí morir. Tomé un colectivo que iba completo, subí al colectivo.
Bihar aste azkena beraz hementxe izango gaituzue berriro ere Guerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Gainera gogoratu Urban Amairu kolektiboak bigarren disko bat atera duela. Donostia inguruko hainbat hip-hop abeslariekin eta bihar izango dugu disko horren aurkezpena hemen Eguerdiko Ahotsa magazinean eta adibideren batero bestere ekarriko dutela iragarri dute. Urban Amairu beraz bihar bigarren diskarekin hemen Eguerdiko Ahotsa magazinean.
Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas...
Besterik ez beraz, ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!